Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Posloucháte Den na Moravě a od mikrofonu vás zdraví Zuzana Kopulatá. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně přichází v letošním roce s novinkou, která jí významně posune ve snaze zavést a kvalitně provádět paliativní péči. Zřídila poradní paliativní tým. Jeho vedoucím bude doktor Ladislav Kabelka a právě on je nyní hostem pořadu Den na Moravě, pitěn po telefonních linkách. Dobrý den.
Vám také dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane doktore, délka života se prodlužuje, nikoliv ovšem ta jeho část, kterou člověk tráví ve zdraví. S lety, kdy lidé žijí se zdravotními problémy, přicházejí pochopitelně bolesti a trápení. Dá se asi říct, že prostor pro paliativní medicínu se zvětšuje a její význam roste. Je to tak?
Naprosto souhlasím. Je to tak a já vlastně tím, že se věnuju medicíně 24 let a srovnávám i svůj start v roce 1997, tak dneska vidím mnohem více chronicky dlouhodobě nemocných pacientů, který přesně to, co vy popisujete, se děje ne ve dnech nebo v týdnech, ale mnohdy v měsících, směř kvůli u některých i v letech, kdy vlastně mnohem více tématem je žít s nemocí a na naší straně na zdravotníků hledat cestu, jak to podpořit, žít dobře s nemocí a potom možná i důstojně odejít právě s tou těžkou nemocí, než možnost vyléčit.
Někdy právě i ta pohoda v tom konci života vede k jeho prodloužení.
A to máte taky hlubokou pravdu. Dokonce je to prokázáno studiemi, hlavně v oblasti dementologie, tedy péče o pacienty s demencí a pneumo-onkologii, že když nasadíme komplexní paliativní péči, tak vlastně prodlužujeme život statisticky významně, tam docela prognoza je, jdeme tomu třeba 5-6 měsíců, tak třeba o 2-3 měsíce i déle. A já k tomu dodám zkušenost moji takovou velmi intenzivní z posledních 3 let, že jsem prošel přes nemocnice fakultní, regionální, LDNku, kterou jsem vedl, hospic lůžkový, 12 let hospiců v Rajhradě u Brna. A dneska jsem v domácím hospici. A když pojmenuju to, co zažívám, tak je to vlastně, skoro bych řekl, euforie z toho, jakým způsobem to domácí prostředí zásadně pomáhá vytvořit vlastně atmosféru, která je léčivá. To je přímo, mohl bych to napsat do lékové karty, jako domácí prostředí, jako jeden z klíčových léčebných prostředků. Někdy říkám rodinám, v okamžiku, že jste ho vzali domů, tak jste naplnili možná 70-80%, možná i víc toho, co bylo potřeba udělat.
Dříve, když se říkalo paliativní medicína, okamžitě se připojovalo, že je to oddělení například pro paliativní medicínu a léčbu bolesti. Z těch slov, která jsme teď od vás slyšeli, tedy plyne, že zdaleka nejde jen o léčbu těch bolestí v závěru života.
V podstatě jde o léčbu bolestí, ale trošku jinak pojmenováno než fyzická pouze bolest. Takže fyzická bolest je jeden z pouze mnoha tedy parametrů, které řešíme v závěru života, ale já myslím, že tím klíčovým je takzvaná celková bolest, kterou kdysi zakladatelka hospicového hnutí, paní doktorka Cecily Saundersová v Anglii, pojmenovala total pain syndrome, syndrom celkové bolesti, kde se nám vlastně bolest stává dominantou fyzického kontextu těla člověka, ale i psychiky, stavu sociálna, ale i takové té horizontální spirituality, hlavně té horizontální, to znamená každodenních hodnot stavu, smyslu života.
To je tedy to zásadní, v čem se liší léčba, kterou provádíte vy od léčby lékařů ostatních oborů.
Ano, největší potíž s přístupem k paliativní medicíně je v tom, že když ji nezažijeme osobně, tak je pro nás těžké přijmout, že něco jiného než třeba léčebné prostředky, vyšetření, laboratorní hodnoty mohou pomáhat k lepší kvalitě života. Když to zažijeme, když třeba projdeme třeba i tím domácím hospicem půl roku, rok v pozici třeba lékaře, zažijeme situace, kdy koukáme na to, co všechno dokáže právě to domácí prostředí, dobrá komunikace, horizontální spiritualita, hodnoty. Tak v tu chvíli se dostáváme do situace, že jsme schopni lépe přijmout takový komplexnější přístup v tom rozhodování v té nemocnici a možná, promiňte, že to tak řeknu selsky, toho pacienta dřív pustíme do té péče.
Jaká je odezva od ostatních specialistů? Vím, že dříve jste naráželi na ten problém, že oni cíleně se soustředili právě na tu nemoc, kterou léčí. A těžko se odpoutávali od té stránky ryze odborné právě tady k tomu komplexnímu pohledu. Mění se to?
Určitě se to mění pozvolna k lepšímu, krůček po krůčku. Nicméně není to jednoduché. Já třeba svoje zadání u svaté Anny vnímám, jako, že mám být nositelem, jakýmsi mentorem komunikace o tom tématu. Ukazovat v těch dialozích s ostatními kolegy, kam až může to naše přemýšlení o tom tématu zajít. A jsem si vědom, a říkal jsem to už vedení nemocnice, že ten proces je složitý v tom, že to není jenom o odbornosti, o vzdělání ve smyslu medicíny, ale že to je právě hodně, hodně moc o osobních zkušenostech toho dotyčného člověka, a čím jsme paradoxně odborně zkušenější, tím někdy můžeme mít i třeba nějakou neúplně dobrou zkušenost či obavu z umírání, obavu z života, z nemocí. A pokud nezažijeme to dobré odcházení, tak je někdy velmi těžké to připustit jako metodu řešení. Opravdu pořád si myslím, že je hodně, hodně co v tom dělat.
Říká doktor Ladislav Kabelka, který je dnes hostem pořadu Den na Moravě a je také člověkem, který povede poradní paliativní tým fakultní nemocnice u svaté Anny. Hned po písničce si právě o práci tohoto paliativního týmu řekneme víc, například jakým způsobem by měl fungovat, a mluví se o něm jako o prvním kroku ke zlepšení paliativní péče ve fakultní nemocnici u svaté Anny, čili jak by to dál mělo pokračovat.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Stále posloucháte pořad Den na Moravě a jeho hostem dnes je doktor Ladislav Kabelka, který se stal vedoucím poradního paliativního týmu fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Pane doktore, před písničkou jsem slíbila, že řekneme víc o tom, jak tento tým bude fungovat, a hlavně má to být první krok, takže co potom bude dál?
Vlastně fungování toho týmu, jste hezky použila to slovo poradní, je o setkání se s konkrétním lékařem, kolegou, kolegy na konkrétním oddělení u lůžka konkrétního pacienta a o dialogu mezi odborníky na různé obory, tedy paliativní medicínu a základní obor, třeba kardiologii, internu, neurologii, chirurgii, onkologii, a o dialogu, který má vést vlastně k nalezení jakéhosi kompromisu, souladu. Paliativní medicína tady v tuhle chvíli nebude sehrávat roli toho kata, který by řekl prostě, vy to děláte špatně. Ne, paliativní medicína přijde a řekne, myslíme si, že by tady mohla být ještě tahle cesta, tohle téma bychom ještě mohli zvážit, hlavně bychom měli přizvat rodinu, měli bychom přizvat pacienta k dialogu a pak bychom to dobře měli dokumentovat a měli bychom se v tom, pokud možno všichni, když to jenom trochu půjde, cítit komfortně. Tohle to je, myslím, ten nejsilnější apel, že paliativní medicína, když má zlepšovat kvalitu života, tak ji nemá zlepšovat jenom k pacientovi, k rodině, ale i samozřejmě zdravotníkům, má pomoci vlastně tuhle těžkou situaci překlenout. Já velmi často pojmenovávám naši roli jako roli architektů jakéhosi mostu přes propast té těžké nemoci. Tak myslím si, že tu roli těch architektů a možná průvodců bychom chtěli sehrávat. No a když jste se ptala na ty další kroky, tak cílem bude zkusit nasmlouvat ambulanci paliativní medicíny. Samozřejmě ta by měla sloužit potom pro pacienty, kteří už budou třeba propuštěni a ještě budou schopni být na ní dovezeni nebo přijít a mít jakousi konzultaci specialistů paliatorů a jejich týmu, jako je psycholog, sociální pracovník, zdravotní sestra. Nicméně tím, že je to samozřejmě personálně náročné a především nejdříve musíme začít opravdu uvnitř té nemocnice, tak já si myslím, že tento krok se začne stávat takovou reálnou realitou nejdřív asi v druhé polovině tohoto roku, možná ještě později. A dalším takovým velmi zásadním krokem je přemýšlení o lůžkovém oddělení paliativní péče. A posledním takovým důležitým krokem může být, ale prosím, berme to tak, že to jsou vize člověka, který zná zdravotní systémy v zahraničí, zná je trošku tady v Česku, něčím prošel, ale realita samozřejmě bude vyžadovat spolupráci spousty kolegů a prostor, čas, finanční prostředky a tak dál. Takže vize je potom ještě možná se podívat i směrem do terénu a uvědomit si, že někteří pacienti nám potom propuštění přijdou do té ambulance, vrátí se, budou schopni fungovat bez dohledu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, lékař, sestra, ale někteří úplně ne. A tam existuje mobilní specializovaná paliativní péče, ostatně jeden takový tým já vedu tady v Třebíči, odkud teď s vámi volám. Taky otázka, jestli to velká nemocnice do budoucna nebude takovýto tým chtít také vybudovat.
Je svatá Anna v tomto průkopníkem, anebo naopak dohání oproti ostatním nemocnicím? Jinými slovy, jak to u nás v České republice s tímto typem péče vypadá?
No, v Jihomoravském kraji je svatá Anna průkopníkem. ale je pravdou, že se podařilo v roce 2016, jsem byl sám, já tedy jako předseda v té době odborné společnosti a kolega doktor Sláma jako vědecký sekretář, jsme byli osloveni z ministerstva zdravotnictví k evropskému projektu na téma rozvoj nemocniční paliativní péče. Ten se nám podařilo s několika dalšími kolegy napsat, předložit na ministerstvo, byl podpořen a od roku 2017 spuštěn. A teď reálně končí a podařilo se díky třeba úsilí kolegů z Všeobecné fakultní nemocnice z Prahy, především pana primáře Ondřeje Kopeckého, podařilo se dosáhnout toho, že tenhle ten projekt se dostal až jako do finálního dialogu s zdravotními pojišťovnami, takže tady se udělal obrovský krok a 7 nemocnic a dalších několik s podporou nadačního fondu AVAS, možná 10-12, myslím, se pokoušelo podobný tým také zavést, takže troufnu si tvrdit, že máme dneska možná v České republice 25-20 nemocnic, kde už nějaký start byl, ale bavíme se opravdu o prvních kručcích podobných, jaké teďka začínáme u svaté Anny. Ten plný rozvoj vidím tak možná ve 2-3 nemocnicích, možná ani to ne. Takže v tuhle chvíli jsme na začátku nějaké asi poměrně dlouhé cesty a já vnímám to, že svatá Anna je významná nemocnice i z hlediska celostátního, i z hlediska regionálního a zároveň si myslím, že nemocnice, která má určitou kulturu vlastního dialogu uvnitř nemocnice, odborného i lidského, že má velký potenciál pro to, aby ten proces mohla vlastně podpořit. Proto jsem tam tu roli vlastně i přijal.
Když jste mluvil o těch vizích, vy jste zmínil, že cílem je ambulance, potom dokonce oddělení a v tom nejlepším ideálním případě i jakýsi výjezdní paliativní tým. A vy jste tam zmínil, že je potřeba také se bavit o financích. To je právě to, na co se chci zeptat. Na jedné straně se tvoří nějaká koncepce paliativní péče, na druhé straně, jaká je tedy odezva pojišťoven a jak je ta paliativní péče v tuto chvíli nemocnicím či těm jednotlivým týmům ohodnocená, protože já si vzpomínám na jedno setkání, to už bude dobře tak 15 let v Rajhradě a tenkrát jsme se bavili o tom, že vlastně na paliativní péči nejsou peníze, takže jak je to teď?
Od té doby se přece trošku ta situace zlepšila, ale jenom trošku. Pořád hospice, ať už jsou lůžkové nebo mobilní, nejsou plně hrazené ze zdravotního pojištění, musí zhánět mnohdy různé grantové či jiné prostředky. To financování pojišťoven v tomto směru není úplně dostatečné, což ale si domnívám, že není o nedostatku financí, ale spíš o prioritách. My se snažíme s podporou především třeba pana profesora Ladislava Duška, který mu takhle veřejně musím vyseknout prostě obrovskou poklonu, i když teď už skoro rok pracuje hlavně s covidem a je celý jeho tým, tak nám tady na Vysočině velmi pomohl takovému datovému projektu sledování vlastně v datech, co se nám tady s tou péčí děje. A snažíme, když se nám ten projekt s tím covidem trošku pozastavil, snažíme se vlastně mít ta data k dialogu. Právě s pojišťovnami a právě s ministerství. Samozřejmě, že to není na rok. Je to cesta na roky, možná je to cesta i na jednu generaci, ale asi se to nedá udělat jinak. Ty vize vyžadují spoustu energie a hlavně srozumitelnost a takový rozumný tlak ve správnou dobu. Jinak to nefunguje.
Pane doktore, já vám přeji, aby ta energie, která z vás čiší a jste takový celá ta léta, co vás znám, tak aby vám vydržela, abyste našel spoustu podobně naladěných spolupracovníků a aby se všechno pokud možno posouvalo kupředu a pozitivně. Hostem pořadu Den na Moravě byl dnes doktor Ladislav Kabelka, vedoucí poradního paliativního týmu ve fakultní nemocnici u svaté Anny. Já vám mnohokrát děkuji za váš čas a přeji vám hodně štěstí ve vaší práci. Mějte se krásně.
Já vám taky mnohokrát děkuji, přeju všechno dobré posluchačům a trochu trpělivosti a možná i trochu radosti v této nastavné době. Naschledanou.
S vámi od mikrofonu se loučí vážení posluchači Zuzana Kopuletá. Krásný zbytek dne.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
A krátce před 18. hodinou je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spojených na Moravě se zítřkem, středou 17. února. Od půlnoci až do 12. hodiny platí po celém území Moravy varování před námrazou. Na jižní Moravě je dokonce riziko vysoké. Prezident Miloš Zeman by zítra měl jmenovat místopředsedu Nejvyššího soudu Petra Šuka. Soudní instituce sídlící v Brně tak bude mít znovu místopředsedu, protože Romanu Fialovi mandát vypršel na přelomu roku. Návrh dalších opatření v boji proti koronaviru, včetně plánovaného otevření obchodu, okomentuje zítra dopoledne ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO. Výrobce antigenních testů ze slin by zítra měl na jedné z brněnských základních škol představit vlastní metodu, kterou označuje za spolehlivější než testy s těrem z nosu. Krajský soud v Brně se zítra začne zabývat odvoláním v případu smrtelné nehody na Břeclavsku v květnu 2018. Tehdy řidička srazila chodkyně na přechodu. Okresní soud ženě uložil podmíněný trest. A zítra zasedají také radní města Brna. Mají jednat třeba o opravě hřbitova v Žebětíně, ale také o výběhu afrických prasat a mangust v brněnské zoo. Já se na vás budu těšit dnes ve 23 hodin v další z nočních linek. Tentokrát na téma dětská upřímnost.
Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.